Válečné a poválečné osudy Němců v Belgii v mnohém připomínají ty z Československa. Jejich území nacisté odtrhli a anektovali ke své říši. Mnozí to vítali, někteří ne. Tisíce německy mluvících Belgičanů pak bojovali v řadách Wehrmachtu, další vstoupili do nacistických organizací. Po roce 1945 se pro belgický stát stali nepřítelem a objektem represí, které byly po desetiletí tabu. Proč se nakonec Belgičané s německou otázkou vyrovnali a dnes má německá menšina v zemi jednu z největších autonomií v celé Evropě? A proč se s ní dodnes nevyrovnali Češi? O tom bude dnešní pořad, u kterého vás vítá Filip Nerad.
Zaostřeno.
Na obrazovce v Muzeu dějin německé menšiny v Belgii běží historické záběry ze dní po porážce nacismu. V altánu u kostela holí vojáci ženám hlavy a na čelo jim malují hákové kříže. Všechny potom naloží na žebřiňák a přihlížející po nich hází vše, co mají po ruce. Obrázky, které známe i z Československa, i když o nich mnozí Češi neradi mluví.
Někde zase museli chodit po vesnici s nacistickou vlajkou. Všichni vojáci byli po návratu domů jako vlastizrádci uvězněni. Docházelo k zabavování majetku i k policejní zvůli. Tohle trvalo tak do roku 1948, kdy se situace začala normalizovat. Celá tahle vlna čistek ale pokračovala až do 50. let.
Popisuje ředitel regionálního muzea v městečku Sankt-Vit Klaus Dieter Klauser. Na stěně přitom ukazuje na novinovou karikaturu se dvěma belgickými četníky. Čistí obec od všeho německého a své počínání komentují slovy ještě je tu cítit kyselé zelí. Tuto dobu zažil i Josef Dries a jeho rodina.
Třeba moje tchýně musela po válce 5 let bojovat o nárok na vdovský důchod po svém manželovi, který padnul za války a belgické úřady jí ho nechtěli přiznat. Moje bývalá žena zase vyprávěla, že ještě na počátku 50. let ji učitelé ve škole nazývali náckovským dětskem.
Na rozdíl od Československa a dalších zemí střední a východní Evropy, ale Belgie Němce ze svého území po válce hromadí. Madně neodsunula. Místo toho se je podle Klausera pokusila pofrancouštit.
Všechny formuláře, úřady a školy byly jen ve francouzštině. Po určité době se tomu místní začali bránit. Argumentovali, že mají garantovaná jazyková práva už od roku 1920, kdy se stali součástí Belgie. Požadovali proto, aby jim tato práva zůstala.
Kulturní a jazyková emancipace na východě Belgie nabrala na síle v 60. letech. Aktivně se do tohoto hnutí jako student zapojil i dnes 72-letý Josef Dries. Vyneslo ho to dokonce do čela zdejšího studentského spolku.
Zastupoval jsem skupinu, která prosazovala více němčiny na místních školách. Proti nám stáli studenti z Eupen, kteří byli pro zachování francouzštiny. V hlasování o předsedu jsem zvítězil a můj soupeř tehdy prohlásil: nedivte se, až tu příští rok bude vlád vlajka s hákovým křížem.
Na pozadí bojů mezi Valony a Vlámy o větší autonomii získalo i dnešní německojazyčné společenství Belgie vlastní parlament a vládu. Samo tak rozhoduje o školství, kultuře nebo regionálním rozvoji. Němčina se v Belgii stala úředním jazykem stejně jako francouzština a vlámština. Historická řevnivost a uštěpačné poznámky na nacistickou minulost jsou podle místních už dávno zapomenuté.
Slovní útoky se objevovaly naposledy někdy v 80. letech. Od té doby nás Belgičané berou normálně.
Líčí Andrea Thajsenová ze Sankt-Vitu. Ve městě ležícím 20 kilometrů od hranic Spolkové republiky jsou všechny nápisy v němčině a mluví se tu výhradně německy. Platí to také o radnici, kde jako radní úřadu je René Hoffmann.
V belgickém vnitrozemí samozřejmě s němčinou nevystačíme. Tam mluví německy málo kdo. Jako malá menšina proto musíme ovládat i francouzštinu a vlámštinu, abychom se prosadili na všech úrovních.
Za Němce se tu ale už nepovažuje nikdo. Všichni o sobě hrdě říkají, že jsou Belgičané mluvící německy.
Posloucháte Zaostřeno. Reportáže a rozhovory, které jdou pod kůži. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
bin ich ein belgischer Staatsbürger deutscher Sprache und Kultur.
Žádné období v dějinách neprožili obyvatelé dnešního německojazyčného společenství tak emocionálně jako období čistek. Zklamání, zatrpklost, bezmoc, ponížení. Pro východní region Belgie to byl hluboký zlom, který zanechal stopy až do 21. století. Tak shrnuje poválečná léta německy mluvících Belgičanů historik Karlo Lejeune ve své knize Die Säuberung. Jak se s touto kapitolou Belgie vyrovnala, na to se teď budu ptát právě ředitele Centra pro východobelgické dějiny Karla Lejeuna. Mohl byste nejprve popsat, jaká byla situace německy mluvících Belgičanů po válce a byla něčím výjimečná oproti německým menšinám v jiných zemích?
Nemyslím, že byla něčím výjimečná. Německá politika vůči ostatním zemím za druhé světové války byla velmi brutální. Němci válku chtěli a přinesli ji do celé Evropy. Už v meziválečném období využívali své menšiny, jak tady v Belgii, tak v Československu jako nástroj, jak tyto státy učinit poslušné. Po roce 1945 zasáhla i německou menšinu v Belgii vlna čistek. Jako historik rozhodně nechci říct, že byla obětí. Nesmíme zapomínat na otázku spolu pachatelství. V tomto případě sice nemůžeme mluvit o kolaboraci s nacisty, spolupráce tu ale vzhledem k okolnostem probíhala.
Jaký byl postoj k nacistickému Německu zdejších Němců před válkou a za války? Vítali příchod nacistů a začlenění tohoto území zpátky do německého státu?
To je obtížná otázka. Pro odpověď je potřeba jít hlouběji do historie. Obyvatelé oblasti Eupen a Malmédy se v roce 1914 bez pochyby cítili jako Němci. Pak se ale po první světové válce stali Belgičany na základě referenda, které nemělo nic společného se svobodným hlasováním. 75 tisíc Němců se tak stalo součástí belgického státu, aniž by to bylo demokraticky legitimní. Po roce 1933 se nacisté samozřejmě nezdráhali tuto menšinu využít. I tady vznikly organizace jako Heimattreue Front, které nacisté podporovali. Je proto pochopitelné, že v roce 1940 stáli na ulicích lidé a radovali se, když se německá armáda vpochodovala. Na druhou stranu je potřeba říct, že potom došlo k relativně rychlému vystřízlivění. Lidé zjistili, že obraz Třetí říše neodpovídá realitě a že život v diktatuře se značně liší od života ve svobodné společnosti.
S Němci ale kolaborovala i část Vlámů a Valonů. Byl nějaký rozdíl ve vnímání jejich spolupráce a spolupráce německy mluvících Belgičanů?
Na úvod je potřeba zdůraznit, že kolaborace je spolupráce s nepřítelem. Tady panovala zvláštní situace, protože v roce 1940 byly Eupen a Malmédy anektovány. Zdejší obyvatelé se tak stali německými občany se všemi právy a povinnostmi. Povinné tak bylo třeba členství v Hitlerjugend, to je nutné rozlišovat. To ale belgický stát po roce 1945 nedělal. Belgie tvrdila, že z hlediska mezinárodního práva byla anexe tohoto území zemí neplatná, což je pravda. K té anexi ale došlo a lidé žili na anektovaném území. Belgický stát však začal po válce provádět čistky na základě argumentu, že byli stále na belgickém území a k žádné anexi nedošlo.
Proč se pojem čistky někdy uvádí v uvozovkách? Není to všeobecně přijímané pojmenování pro tuto kapitolu belgických dějin, podobně jako se v českém případě vedly spory o termíny odsun a vyhnání?
Pojem čistka se původně v němčině nevyskytoval, ale převzal se z belgických dějin. Vlámsky se tomu říkalo epirasí a francouzsky epiration. Ten výraz se přejal, aby bylo možné popsat tentýž fenomén, ale zároveň vyjádřit, že tady měl jiný význam. Právě v tomto ohledu existují paralely mezi belgickými a českými dějinami a jejich zpracováním. Vybavuje si třeba český film Musíme si pomáhat, který hezky ukazuje tu mnohovrstevnatost těchto historických událostí. Vznikl zároveň ve stejné době, kdy se na ně Belgie začala dívat ze zcela nové perspektivy, protože tady byly velkým tabu.
Říkáte, že čistky byly pro Belgii tabu. Proč? Styděla se Belgie za toto období, nebo jaký byl důvod?
Samozřejmě, otázka kolaborace je zahanbující a pro každou zemi je velmi obtížné přiznat, že významná část jejich obyvatel kolaborovala s nepřítelem. Generální auditor belgického vojenského soudu po válce napsal, že za první světové války potřebovali Němci 15 000 lidí, aby dostali Belgii pod kontrolu. Za druhé světové války k tomu stačilo 200. Jen tohle číslo ukazuje, jaký byl ten poměr. V Belgii se téma kolaborace navíc odráželo v napětí mezi Vlámy a Valony. Na východě Belgie byly s čistkami spojené i silné politické cíle. Hranice s Německem se měla uzavřít, němčinu měla nahradit francouzština a zdejší obyvatelé byli vystaveni silnému působení belgického nacionalismu. Tyto cíle se prosazovaly do poloviny 50. let, pak se ale Vlámové začali dožadovat stále větší autonomie a bylo jasné, že pokud mají obě velké jazykové skupiny dostat autonomii, musí ji získat i německá menšina na východě. Vývoj dostal novou dynamiku a téma čistek zůstávalo 50 let tabu. To se změnilo až tak před 10 lety, kdy vyšlo několik publikací, které ho zpracovali a které především dali zdejším lidem pocit, že o tomto tématu mohou mluvit.
Vraťme se ještě jednou k paralelám mezi belgickými a českými dějinami. Proč v belgickém případě nedošlo k odsunu těchto lidí jako v jiných zemích střední a východní Evropy?
Nejprve jedna osobní poznámka. Nemyslím si, že odsun je řešením problémů a nedošlo k němu proto, že v Československu a v Belgii byly jiné mocenské poměry. Československo bylo osvobozené Sověty, zatímco v Belgii byli západní spojenci a na druhé straně hranice byla britská zóna. Z této oblasti odešly po válce především německé elity, úředníci, učitelé a kněží. Zdejší okresní komisař chtěl do Německa poslat dalších 10 000 lidí. To ale zatrhli Britové. Prohlásili, že mají dost potíží s těmi, kteří už v jejich zóně jsou a o další nestojí. V belgické vládě ani parlamentu navíc nebyla podpora pro masivní odsun obyvatel. Panovala tu podle mě obava, že je to v rozporu se základními demokratickými svobodami a právy a že by se tím mohli vytvořit mučedníci. Ten problém by se tak neodstranil, ale dlouhodobě by se ještě zvětšil.
V úvodu jsem citoval z vaší knihy, že čistky byly hlubokým zlomem, který zanechal stopy až do 21. století. V jakém smyslu?
Začnu nejprve osobní vzpomínkou. Až do doby, než jsem začal studovat historii, nic jsem o této kapitole našich dějin nevěděl. Ve škole jsme se o ní nic nedozvěděli. Velmi brzy jsem ale získal dojem, že na naší minulosti leží něco jako mlha. Netušil jsem co, ale bylo to v politice, v debatách, aniž by se to ale nahlas vyslovovalo. Poválečné čistky podle mého názoru ovlivnily uvažování a pocity mnoha lidí, aniž by to dokázali nebo chtěli vyjádřit. Třeba v rámci debat o autonomii bylo jejím stoupencům předhazováno, že chtějí zpátky do Německa, což byl nesmysl.
O
čistkách se prostě nemluvilo. To se změnilo až kolem roku 2005. Naživu bylo ještě pár pamětníků, kteří mohli poskytnout svědectví, která v předchozích 50 letech nemohli. Ve stejné době se otevřely archivy a dějiny se odtabuizovaly. To přineslo i určité osvobození, protože téma poválečných čistek je dnes už stejně běžné jako každé jiné a nevyvolává žádné napětí. Pamětníci už jsou většinou pryč a mladá generace má nepoznamenaný vztah k Německu i k Belgii a považuje se za evropské občany.
Říká pro Zaostřeno belgický historik Carlo Lejeune.
Zaostřeno.
O paralelách mezi poválečnou situací německé menšiny v Belgii a bývalém Československu ještě jednou, tentokrát pohledem z Česka, s etnologem a odborníkem na národnostní menšiny v Evropě Petrem Kokajslem. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš belgický kolega tvrdí, že důvodem, proč německá menšina v Belgii a na západě Evropy obecně nebyla po válce vysídlena, bylo to, že nepředstavovala existenční ohrožení pro tyto státy, zatímco pro státy na východě, jako Československo, ano. Zároveň otázka odsunu podle něj souvisí s tím, že západ byl osvobozen Američany a Brity, zatímco střední a východní Evropa patřila do sovětské mocenské sféry. Souhlasíte s tím, nebo byste ty důvody viděl někde jinde?
No, těžko to nějak takhle zhodnotit s takovýmhle odstupem. Faktem je, že ta německá menšina v Belgii byla výrazně méně početnější. ty německé menšiny, které byly ve východní Evropě, zejména v Polsku, Československo to mělo, když potom zase zpátky se tam dostala ta oblast těch takzvaných Sudet, tak ta německá menšina, to se počítalo na miliony. Ale samozřejmě to, jak říkáte, ten rozdíl přístupu Američanů a Sovětského svazu, tak ten tam určitě taky sehrál svoji roli.
Byla sama o sobě situace německé menšiny na západě a východě Evropy v něčem odlišná?
Byla odlišná v mnoha ohledech. Třeba německá menšina v Rumunsku, tak to byla velice starobylá skupina. Zatímco třeba německá menšina, která byla v Alsasku nebo právě v té Belgii, tak tam se ty hranice měnily relativně nedávno, nebo třeba v tom Alsasku tam se měnily často, ale v té Belgii ta menšina tam vznikla vlastně až po první světové válce. Takže v tomhle tom byl obrovský rozdíl. A je to taky i ten rozdíl oproti té německé menšině, která byla v Československu, protože taky to bylo úplně autochtonní obyvatelstvo. Ty Němci, kteří žili na území Československa, to nebyli žádní přistěhovalci. Jo, ty tam žili taky staletí a považovali to území za svůj domov.
Dá se belgická politika čistek vůči tamní německé menšině označit za neúspěch? Belgické vládě se nepodařilo německy mluvící obyvatelstvo pofrancouštit, jak původně zamýšlela. Navíc mu vlivem vnitrostátních problémů nakonec přiznala poměrně velkou autonomii. Nebo to byl ve svém důsledku spíš úspěch, jak se Belgie s německou otázkou vyrovnala?
Já bych to považoval za jednoznačný úspěch, protože tahle ta skupina tam má asi jednu z největších autonomií vůbec v Evropě. V meziválečném období tak tam byly velice silné hlasy po tom, aby se tahle ta oblast připojila k Německu. Tohle toto se zrealizovalo za druhé světové války. Po konci druhé světové války tak tam byla zase z belgické strany snaha všechno německé dát pryč. To bylo určitá analogie jako i ve východní Evropě. Akorát, že ve východní Evropě to vydrželo mnohem díl, zatímco třeba v té Belgii už v 50. letech se tam znovu ta německá kultura, že už nebyla tak úplně ušlapaná a že už zase začínala trošinku klíčit a belgická vláda to nezadupávala do země. A ta autonomie, faktem asi je, že ty Němci neměli nějaké přehnané požadavky a když docházelo postupem času až k té federalizaci Belgie, tak oni vždycky tam dokázali velice vhodně se tak tam tomu přichomítnout a získali tu velmi vysokou míru autonomie.
V předchozím rozhovoru jsme ale slyšeli, že i v Belgii byly poválečné represe německy mluvících obyvatel v podstatě až do začátku tohoto tisíciletí tabu a že veřejná debata o nich se vedla zhruba posledních 15 let. To do značné míry odpovídá situaci i v Česku. V Belgii ale toto téma už v současnosti není nijak konfliktní, zatímco u nás stále vyvolává emoce. Proč podle vás?
Mně se zdá, že právě v té západní Evropě, že tam s tím začali pracovat už dřív. A ono, když se s tím tématem začne pracovat, tak tím se ještě nevyřeší. Mohlo to vypadat, že to pořád je tabu, protože ono to bylo pro hodně lidí strašně bolestivý. Pro člověka, který nezažil druhou světovou válku a zná to jenom z vyprávění, je to úplně něco jiného, než pro člověka, který proti třeba Němcům bojoval. Je to něco jiného pro člověka, který byl v německém koncentračním táboře. Ale že právě v té západní Evropě s touhletou problematikou začali pracovat výrazně dřív, tak jsou dneska, bych řekl, mnohem dál.
A troufnete si odhadnout, kdy se i Češi s německou otázkou vyrovnají a kdy k ní budou přistupovat bez těch emocí, podobně jako třeba Belgičané?
Myslím, že to záleží jenom na nás. Záleží to na tom, nakolik budeme ochotni brát pravdivě historii. Ale pravdivě obou straně. Jo, je třeba říct, co způsobilo nějaké špatnosti, nějaké nespravedlnosti. Tadyhle je třeba říct, my jsme udělali tyhle ty chyby, Němci udělali tyhle ty chyby a dívat se na to skutečně objektivně, i když to může třeba bolet. A myslím si, že čím dřív budeme chtít tuhle tu objektivitu, jako projít si tímhletím očištěním, že rozhodně ne všichni Češi za druhé světové války se chovali tak, jak by se měli chovat, a že rozhodně ne všichni Němci byli nacisti nebo že byli takový zlí, tak tohleto to historické očištění, že čím dřív budeme schopni ho nějak podstoupit, tak tím dřív se ta situace zlepší a dá do normálu.
Uzavírá pro dnešní Zaostřeno o vyrovnávání se s poválečnou minulostí etnolog Petr Kokajsl. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám z Belgie přeje Filip Nerad.